що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися
з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Шановні радіослухачі, час нашого спілкування в ефірі. І сьогодні такі рядки були мною прочитані, а відтак хотілося б їх трохи докладніше з вами обговорити. Це друге послання до Тимофія, так зване пастирське послання, з 15-го тексту. Я прочитаю в контексті. «Ти знаєш з дитинства святе писання, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса». Усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання у праведності, щоб Божа людина була досконала і готова до всякого доброго діла. Отже, я свідчу тобі перед Богом та Месією, Ісусом. Проповідуй слово, докоряй, забороняй, переконуй із терпеливістю. Настане бо час, коли здорової науки не триматимуться, але за своїми власними пожаданнями обиратимуть собі вчителів. Ось такий контекст, але нас найбільше цікавить одна коротка фраза. Ну, заради справедливості, все-таки вона мала бути прочитана, хоча б на початку, в більш повному контексті. Усе писання Богом натхненне. Богонатхненність писання. Як ви це розумієте? Як би ви це розширили, пояснили, якщо б вас хтось запитав, а що це означає? Отже, писання Богом натхненне, богонатхненність писання або священних писань. Що це означає? Це друге послання до Тимофія, третій розділ, в 16-му тексті можете її знайти. І наше питання сьогодні, що це означає для вас? Богонатхненність. Маємо дзвінок, з нами Анатолій. Здравствуйте.
Доброго ранку.
Доброго.
Ось ці слова написані... Вони угодні Творцю. Вони були написані пророками і учениками Ісуса Христа, які писали як би під диктовку Святого Духу. І вони вірні та справедливі. І коли людина буде вивчати це слово, читати, на нього може зійти Дух Святий, кінощити радість, підняття настрою і любов Творця к собі. Ну, як зійде дух, так ви почуєте, почувствуєте. Ну, все, вроді би.
Дякуємо вам за участь, Анатолію. Отже, богонатхненність пов'язано з тим, що це писали пророки і було сказано під диктовку Святого Духа. Як ви це розумієте? Під диктовку Святого Духа. Де людська частина? Ми кажемо, що чотири Євангелії, вони дуже розрізняються. Матвій писав, у нього були свої види для євреїв. У нього Ісус каже учням, не ходіть до самарян, а в Євангелії від Івана Ісус сам зразу йде до самарян. Тобто це пов'язано з тим, хто є автор, які у нього погляди, наприклад, на самарян, чи на язичників, на інші народи. І так, наскільки він місіонерський, чи він жде, що язичники самі потім прийдуть із новомісяч в новомісяча на Сіон і будуть приносити дари і жертви і навчатися закону. Тобто, все ж таки, людська частина, різні люди пишуть в різному стилі. От біблеїстика з'явилася, розбирають літературні здібності, у когось таки пишна мова. Хтось ледве-ледве там володіє тією грецькою, але пише нею, бо це... Ну, це наче я трохи на Duolingo англійську повчив, от, і хочу щось проповідувати, ну, скажімо, в інтернеті. І я починаю писати, і мене читає якийсь там професор англійської мови з Оксфорду. І ясно, що для нього моя англійська видасться трохи дивною. Він зрозуміє, напевно, що я хочу сказати, але... Тобто, людська частина в чому проявляється, де вона тут є? Адже писали все-таки люди. Що означає богонатхненність? Це велика тема, тому що насправді концепція або ідеї чи розуміння може трохи відрізнятися у різних людей. Тобто, як ми це розуміємо? Яка природа феномена богонатхненності? Чи стосується богонатхненність до самих слів, чи тільки до ідеї і загальної думки? Ну, скажімо, є різночитання. В одній Євангелії, коли до Ісуса приходять і кажуть учителю, точніше, якщо ти пророк, то де твоє знамення? Покажи знак небес. В Євангелії від Марка Ісус сказав, що злий рід або лукаве покоління шукає знака небесного, але знак йому не дасться. І зітхнувши, він залишив їх і пішов від них. Кінець історії. Натомість в Євангелії від Матвія в цій історії вона двічі аж повторюється, щоб читач добре збагнув, що Ісус каже, знамення не дасться, а потім додає, крім одного. Тобто все ж таки дасться, але тільки одне знамення. Таких прикладів багато. Як було насправді, якщо є різночитання, що там насправді відбулося? І чи можемо ми точно знати, що в тому випадку, коли його запитали, Ісус відповів? Говорив він про знак Йони чи не говорив, а просто сказав, лукавому роду знамення не буде дано. І крап. Маємо телефонний дзвінок з Запорізької області. Доброго дня.
Доброго дня. Ну, я хочу сказати, богодухновенно натхненно. Якщо назвати чоловік би, він би не написав би сам Біблію. Це руководив Дух Святий. І то, що Бог диктував йому, то і він писав. Тут дуже багато місць священного писання такого цікавого, що чоловік би сам він не написав Біблію. Оце моя така думка.
Дякуємо, що поділилися нею, Валентине. Ну, людина таки і не написала Біблію, адже Біблія, насправді, це грецьке слово, і воно означає книжки, книги, багато книг, не одна. Якщо б була б одна книга, то був би слово, було б інше слово, біблос, напевно, чи я не знаю, як там. Отже, Біблія, книги. Книги писали люди. Багато книг, багато людей. Ми сьогодні говоримо про феномен богонатхненності, як ми його розуміємо. Наскільки, наприклад, богонатхненність залежить від перекладу? Чи виключає богонатхненність будь-які помилки автора, людини? Чи богонатхненні усі редакторські правки біблійного тексту? Адже найстаріші рукописи Нового Заповіту у нас 4 століття, коли вже церква стала офіційною, імперською, визнаною. І пройшли реформи, можливо, все старе було знищено, а можливо, саме собі благополучно від старості розпалося на труху. Чи в однаковому ступені богонатхненними є всі біблійні книги? Чи можна порівнювати, скажімо, там якусь книгу Екклезіаста, який взагалі сумнівається, чи є сенс бути там побожним? Ну і, наприклад, Євангеліє від Івана. Скажімо, на початку було слово. Тобто, чи рівноцінні ці речі в богонатхненості? Це лише деякі питання, пов'язані з нашою темою. Що таке богонатхненність? В чому вона полягає для вас?
В ефірі спілкування зі слухачами.
Все ж таки добре, що є інтернет, що Viber працює, і що наші слухачі, які за межами України слухають Світле Радіо, можуть також долучитися до наших спілкувань і висловити свої думки в ефірі Світлого Радіо. З нами Марк на зв'язку з Німеччини. Марку, слухаємо вас.
Добрий ранок. Всім шалом. Я вас привітаю іменем нашого Господа Ішуа Машиха Ісуса Христа. И что я хочу сказать. В Иоанна, Евангелие от Иоанна, сказано в первых стихах, что вначале было Слово, и Слово было Бог. То есть чем и отличается эта Библия? В том, что сам Господь присутствует в этом Слове. И вот интересный факт. Я неоднократно свидетельствовал и говорил о том, что важно читать Слово Божье. Я имею в виду как наших братьев во Христе, так и неверующих. Но они говорили, это же написал человек, мало ли что он там может написать. Но вопрос в том, как он писал. Он писал под диктовку. И очень важный еще один стих, это книга Егошуа, Иисуса Навина, с 1 главы, 8 стих. Да не отходит эта книга закона от уст вас, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Ну, как можно уверовать без проповедующих? А проповедующий – это Слово Божие. Самый главный проповедник у нас – это Слово Божие. И я, конечно, сам через Слово уверовал. Ну, по-разному люди приходят к Господу. Кто-то из-за возможности свидетельства исцеления, кто-то освобождаясь от наркотиков, от зависимости другого рода. Но я лично пришел через Слово Божие. И для меня очень важно ее полнота. Вот я знаю, что у нас читаются там 3 раза или 5 раз на день Новый Завет. А мне кажется, да, необходимо, чтобы вся книга была изложена через слово. Ну, это мое мнение и мое предложение. Будьте благословены. Всем приветствую вас. Именем нашего Господа.
Дякую вам, Марко, і вам хорошого дня. Це взагалі дуже цікава тема, ось ця от концепція слова і голосу. Взагалі для єврейського народу і релігії це важко переоцінити. Ну, наприклад, навіть все-таки все починається в свідомості єврейської релігії згори Синай, коли Бог дає свої заповіді, свій закон, свої повеління, свою волю народові. От. І там сказано «Шема, Ізраїль», «Слухай». Ось це слово «слухай» дуже популярне. Наприклад, називали хлопчиків так. От Симон на прізвисько Кефа або Петрос. Його ж справжнє ім'я Шимон. Тобто від слова «слухати» – «Шема». Є така ідея або поняття, я перепрошую, якщо хтось нас слухає, хто знається в цьому, бо я не експерт, батколь. Якщо буквально перекласти, це донька голосу. Мені здається, що все це дотичне ось до цієї теми, що було сказано на Синаї, що твердо тримайте в серці, що ви не бачили ніякого образу, не схожого на тварину чи на людину, яка б там велична вона не була. Ви чули слово. І це зустрічається з самісінького початку, коли ми розгортаємо Біблію і думаємо, як будь-яку книжку, почну читати спочатку з першої сторінки. Ми читаємо 10 висловів «І сказав Бог». Тобто все починає бути саме з оцих от 10 висловів «Нехай станеться».
В ефірі «Інтерактив».
Усе, бо писання Богу натхненне. Що для вас означають ці слова? Богонатхненність священних писань. З нами Наталя. Здрастуйте.
Здрастуйте. Доброго дня всім. Христос роздав. Ви що, немає стрітення. Я так, для мене то є все святе. То навіть мови нема. Розумієте, Бог, то і Бог. Якщо Бог з глини зробив людину, як написано, то що вже можна говорити про інше? Хто може з глини зробити живу людину? Значить, тільки той, що має силу, владу, перемогу над усім. Хоча зараз всім людям здається, Бог сховався, йдуть війни, але то неправда. Бог за всім наглядає. І він в 3 особах, тим більше. І Дух Святий у ньому завжди перебуває, бо він сам є Духом Святим. А що може бути більше від Духа Божого, віруючи, люди знають, що таке Святий Дух. А от я ще беру Івана Богослова, Откровення, 19 розділ, де сам Господь про себе дає через Івана назву свого імені. І бачу я небо відкрите. І
ось... Пробачте, але мені здається, це не зовсім напряму стосується нашої теми. Що таке для вас означає слова «богонатхненність»? От, наприклад, було сказано, Бог створив з глини людину. В багатьох народах дійсно вірили в Бога, який є гончарем і зліпив першу людину. Наприклад, в Єгипті таким богом був Хнум, гончар або майстер. Це ж, в принципі, образ. Людина ліпила з глини там різних свищиків, ліпила тарілки трипільські всякі. І вона ліпила навіть таких бовванчиків, маленькі зображення чи то чоловіка, чи жінки. І думала, що і мене ж хто хтось зліпив. Оце тіло хтось ліпив з глини. Хоча це лише картина, це як ікона, образ, але не обов'язково, що Бог дійсно ліпив з глини пальцями, що в нього є пальці, руки і так далі. Тобто ми намагаємося якось уявити, і образи є різні або уявлення. Але ми говоримо про книги, які писали люди, і, наприклад, є там різночитання. В книгах там, скажімо, Нового Заповіту. В одному місці сказано, що там було там двоє кульгавих чи двоє сліпих. Чи що Ісус їхав на двох віслюках, в інших там на одному, наприклад. Це що значить, що хтось щось забув, чи що хтось щось додав? Як там воно насправді було? А яка різниця, хтось скаже? Хіба це богонатхненність? Богонатхненність – це донесення смислу, спасительного смислу і етичних якихось норм, милосердя, любові і так далі. А було там двоє чи троє? Яка, в принципі, різниця? Може, їх там десятеро було? Не так же ж важливо це. Це не стосується спасіння, не стосується доброти серця чи виконання заповідей. А хтось скаже, ні, якщо це написано в Біблії, значить все це правда. І ті люди, які доводять, що це якийсь анахронізм, чи помилка літописця, чи переписника, чи перекладача, чи хтось, редактор додав якесь слово. Люди скажуть, ні, в моїй Біблії це є, значить це Бог сказав саме оце слово. Ти з нами, пані Ірина, здрастуйте.
Слава Ісусу Христу. Я найбільше те слово відчуваю в тому, найбільше таке було натхнення, і яке людям доведено при хрещенні Ісуса Христа, як Іван Хреститель його хрестив, а Дух Святий зійшов і словом промовив, що це мій син улюблений, і слухайте його. Там найбільше є виражене є натхнення Бога на слово, на Ісуса Христа, яке слово прийшло у світ, і яке те слово ми маємо слухати, і те в Євангелії, якщо написано тим словом, апостоли писали від того слова.
Але ж апостоли різні люди, і вони по-різному бачили і відчували, як ми сказали, що Ісус хоче. Так, наприклад, в Євангелії від Матвія сказано, що прийдуть з сходу і заходу, і засядуть з Авраамом, Ісаком і Яковом. Читаємо, що апостоли спочатку не йшли з Єрусалиму, дуже довго залишалися там. І навіть коли були гоніння, вони вперто продовжували залишатися в Єрусалимі. Можливо, залишалися саме ті, хто вважав, що це найкраще, що не треба нікуди йти, виходити з міста. В той же час є інші ідеї, що начебто Ісус уже говорив, ідіть до всіх народів, ідіть і до самарян, і до всіх, і всім проповідуйте. А в 4-й Євангелії він взагалі сам іде. І до самарян, а потім на дорогу до язичників, десь в Тирські і Сидонські землі, або в Десятиграддя. І там також він проповідує. Отже, саме люди, які записали, якщо ми говоримо про Ісуса, то це 4 Євангелії. Вони спочатку передавалися, ясно, з вуст в уста, переповідалися історії, пов'язані з діями Ісуса, з його наукою, його словами. Ймовірно, були поодинокі короткі записи, потім все це уже єдналося в цільні якісь розповіді про життя, служіння, смерті і воскресіння Ісуса Христа. Наша тема – богонатхненність Священного Писання.
Інтерактивна година.
Усе, бо писання богонатхненне. Богонатхненність, що це для вас? З нами Микола, здравствуйте.
Здравствуйте, слава Богу. Про Святе Писання, тобто про Біблію, ще так говорить Господь через друге послання апостола Петра 1:19, 20 і 21. І ми маємо найдостовірніше пророче слово. І ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях. Бо ви знаєте, перше, про те, що жодне пророцтво в Писанні від власного вияснення не залежить. Бо пророцтва ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. З цього прочитаного тексту Слова Божого ми бачимо наступне. Бо натхненні Святого Писання – це Боже Слово, яке міститься в Біблії, і котре записати наказав своїм вірним рабам Бог. Саме тому Господні раби, через яких було записане Святе Писання, писали не більше і не менше від того, що їм наказав записати Господь. Так, наприклад, апостол Іван, отримавши пророче слово про останні часи від Господа, він одержав наказ від Бога записати це пророцтво до книги. Але було дещо, що Господь наказав Іванові не записувати. Зокрема, читаючи книгу «Об'явлення» апостола Івана 10:4, ми читаємо: «А як заговорили 7 громів голосами своїми під час надприроднього об'явлення Господом пророчого Божого Слова, то я хотів був писати, – говорить апостол Іван, – та я почув голос із неба, що до мене казав: запечатай оте, що 7 громів казали, і того не пиши». Тобто ми бачимо, що Господь дає чіткий наказ своєму рабові про те, що він має записати, і про те, що він не повинен писати. Важливо також зазначити наступне. Вміст Святого Писання, тобто Біблії, є завершений. І підтвердженням цьому є таке Боже Слово, яке записане у книзі «Об'явлення» 22:18-19, де так говорить Господь: «Свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги. Коли хто до цього додасть, що написане в книзі оцій, що не написане в книзі оцій, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі оцій». Тобто нічого неможливо додати, не можна додавати того, що не написано в книзі Божій, в Біблії.
А коли... Пробачте, Миколо, але якщо бути точним, то автор має на увазі свій зувій, апокаліпсис, хто додасть до пророцтва цієї книги, тобто книжки Откровення. Ви знаєте, що про неї сперечалися до 5-6 століття, і досі вона не читається, наприклад, в традиційних церквах у храмі за богослужінням в річному циклі. Тобто сама ця книга, вона піддавалася, ну, вона неоднозначно трактувалася протягом перших 5 століть.
Але також книга Об'явлення, вона є пророчим Божим словом. Звичайно, що тут йде мова і про книгу Об'явлення, що неможливо нічого додавати і віднімати, і також про всю Біблію, тому що вся Біблія є Божим Словом.
Ну, а як же, хто ж тоді додавав оці слова? Бо троє свідчать на небі. Отець, Слово і Святий Дух, так звана комма Йоанном. Це ж хтось додав, його ж не було в перших манускриптах. Чи кінцівка Євангелія від Марка? Їх відомо 3 чи 4, вони всі різні.
Але ми бачимо, що коли ми читаємо всю Євангелію, то, наприклад, трійця простежується по всій Біблії. По всій Біблії, повністю.
Ні, ну ви ж кажете, хто додасть. Тобто були люди, які додали. Невже вони будуть позбавлені вічного життя?
Ні, вони не додали. Мається на увазі, коли людина, або, наприклад, якийсь певний проповідник, так, він додає те, що не написано в Слові Божому.
Тобто, що явно протирічить, а якщо воно схоже на те, що в інших місцях Біблії є, то можна додавати?
Ні, не, до Біблії вже нічого не можна додати. Але, зокрема, йде такий наголос на те, що в Церкві Христовій не може проповідуватись вчення те, яке не записане в Євангелії. І навпаки, Церкві Христові заборонено віднімати від Божого Слова. Тобто, наприклад, навчати те, чого не навчає Боже Слово.
Через те Павло й сказав, що розважайте над тим, що чуєте, тому що в церкві ніхто не проповідує і не каже, що я вам зараз буду говорити те, чого в Біблії немає. Навпаки, кожен каже, я вам зараз розкажу істинний смисл Біблії, що там насправді є. Тому маємо бути уважні, обережні і про все розмірковувати, що чуємо. Усе писання богонатхненне. Як ви відчуваєте і розумієте, як би роз'яснили, що таке богонатхненність? З нами Надія, здравствуйте.
Здравствуйте, доброго дня, благословенні. У мене от таке поняття – богонатхнення. Значить, розібрати слово, що таке натхнення. Я думаю, що це бажання в першу чергу. Натхнення – це бажання пізнати Бога через Духа Святого. І Він відкриє тобі, оце і є бажання, оце і є натхнення. Я так думаю.
Дякуємо вам за участь, пані Надія. Бенедикт Спіноза в одній зі своїх робіт говорив, що пророки – це люди, обдаровані великою силою уяви. У них були видіння, екстатичні переживання, тобто вони входили в такі стани екстазів. Дуже цікаво, до пророків теж по-різному ставилися. Ми читаємо, що священниками, первосвященниками в храмі були садукеї, садокіти, вони себе ототожнювали з ім'ям Цадика чи Садока, що значить праведний, якогось первосвященника, от від якого вели свої генеалогії, чому, яке право вони мають займати ці високі посади. Тобто це навіть не посади, це, я б сказав, те, що було простих людей називали сини людські, а можновладців – сини мужів, тобто видатні якісь, ну там, граф, князь, барон і так далі, як там все це називається, нобелівські, коротше, такі, біла кость, блакитна кров тощо. Так от, вони не вірили в пророків, ну як не вірили? Тора, тобто закон, п'ятикнижжя для них було кінцем священних авторитетних книг. Все, що крім того, ну, в принципі, можливо, вони ставилися, як зараз там дехто може в церкві ставитися до апокрифів. Тобто, в принципі, це корисно для знання, можна все читати, але порівнювати це з Торою ми б ну, не стали. Так, напевно, вони вважали. Отже, і ввійшли такі слова, що і не було у Ізраїля з тих пір більше пророка такого, як Мойсей, який би бачив Бога. Чи бесідував з ним лицем до лиця, настільки близько. Якщо я відкриваюся пророку чи прозорливцю, там написано, то він бачить видіння, сни, але не так з Мойсеєм. Це зовсім інша пісня, зовсім от він особняком стоїть і так далі. Тому і підхід до слів пророка, як мене, підніме Яхве з посеред твого народу, по-різному тлумачилися. Одні говорили, що це от саме про пророків, про Ісаю, Єремію, Амоса. Інші говорили, ні, це тільки про Машіаха, який має прийти. А всі ці, вони поряд з Мойсеєм не можуть стати. Не було у Ізраїля з тих пір більше такого, як він. Тобто, уже тоді по-різному ставилися до ступеня богонатхненності, а відтак і священності, чи авторитетності, чи особливості, чи необхідності тих чи інших літературних творів, коли людина не просто говорила, а записала щось, і це стало зувоєм чи кодексом, тобто стало книгою. До речі, ось ще цікавий момент. Це різні літературні стилі і використання різних моментів в Біблії. Так, в нашому уривку «Усе писання Богом натхнене» тут є продовження, що ти проповідуй слово, бо настають часи, коли не слухатимуть здорової науки, а відвернуть до неї вухо і нахилять до байок. От скрізь, де написано ці дивні бабські байки, може ви читали Біблію і таке пам'ятаєте, бабині байки, що це означає? Це колискові, ой ти котку сіренький? Ні, це міфи. Насправді це міфи, це міфологія народів Ханаану, між якими жили і юдеї. Так от, міфологія, вона також має свій відгумін в Біблії, але в дуже цікавому вигляді. Наприклад, є міфологія про Лів'ятана або Левіафана, що начебто якесь божество, воно вступає в битву з якоюсь уособленою, неприборканою, хаотичною стихією, якимось древнім морем-океаном, яке от бурхливе і хоче зробити крок за свої кордони, хоче захлиснути собою весь світ. Але Бог, він його там розрізає надвоє і робить з нього небо і землю там, наприклад, і так далі. Але в Біблії ця міфологія ханаанейських народів про божественного героя, який перемагає морське чудовисько, вона використовується, але перетлумачується і переосмислюється певним чином. Тому от міфи, можна сказати, що присутні в Біблії, але в видозміненому вигляді. А маємо дзвінок, а відтак ще одного учасника, Лідія. Здравствуйте, вітаємо вас.
Доброго дня, Христу. Як я поняла, мені потрібно тримати тої науки, написаної у Слові Божому. Павел навчав, як потрібно вести служіння, щоб до Слова Божого не додавати і не знімати. Бог напхне, можу сказати, в 3:16. Усе писання Богу не і корисне до навчання, до допору, до направи, до виховання у праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Дякую всім, хто мене слухав.
Дякуємо за участь, пані Лідія. Видатний біблеїст 20 століття, єпископ Касіан Безобразов, також, як і багато інших християн, намагався давати визначення природи Біблії. Священне Писання є Слово Боже. Воно містить божественне одкровення. Через нього Бог говорить людині. Його двоєдину боголюдську сутність, присутню усій теофанії, це грецьке слово, яке значить богооб'явлення, богоявлення. У всякому явленні Бога створеному світові не можна випускати з уваги. Аналогією певною може послугувати халкідонське сповідання, вчення про з'єднання двох природ у Христі. Не злитно, не змінно, не роздільно і нерозлучно. Пізніше Касіян уточнював свою позицію і писав, що мається на увазі під божественним натхненням. Хіба прийняття божественного натхнення виключає будь-яку можливість якоїсь помилки чи недосконалості в тій чи іншій книзі? Я намагався підтримувати таку позицію у своїх роботах, які публікував в період з 1928 по 37 роки. Однак сьогодні я не вважаю, що така позиція може бути підтримана богослів'ям. Тобто він переглянув свої погляди і вважав, що в принципі помилки можливі, але вони не стосуватимуться богооб'явлення людству і об'явлення волі Бога людству. Маємо дзвінок. З нами Юрій з Дніпра. Здравствуйте.
Доброе утро, Светлое Радио. Я тоже по данной теме хочу свое мнение высказать. Значит, послание, второе послание Тимофею, апостола Павла, оно, очевидно, написано в последние дни жизни земной апостола Павла перед его мученической смертью, которой он прославил Господа. Вот, поэтому оно богодухновенно, само послание это уже само по себе. Вот. Ну, вдохновение, богодухновенность, это, ну, если так понятное слово, мне ближе как-то, вдохновение. Мне кажется, это не ожидание чего-то, это, скорее всего, творческий подъем, прилив сил христианина от общения с Господом через его слово. Опять же, подъем, прилив сил, колоссальный прилив сил. Человек сам такие силы не может себе иметь, если ему не даст Господь. И результатом прилива и подъема этих сил является христианская жизнь человека. Результатом христианской жизни человека является получение даров от Бога. То есть это пребывание в Слове Господа, Господа пребывание, значит, различные дары, благодать Христова. Ну, все земные блага могут быть у человека, если он, значит, обладает такими вещами. Если посмотреть еще внимательно, там все это просмотреть, значит, послание. Ну, не только это, есть еще первое послание. Значит, по поводу бабских басней опасайся, ну, держись от них подальше. Ну, это все, что человек производит от себя. То есть, как он может это делать? Ну, были всегда отступники, искажатели Слова Божьего, какие-то просто нездоровые люди. Все, что не имеет отношения к Слову Божьему, это можно отнести под эту категорию. Ну, некоторые люди, они пытаются быть учителями, например. А Слово Божье говорит, немногие делайтесь учителями, ибо тем больше понесете наказание. Ответственность же вы имеете. Не дай Бог научишь не тому, что в Слове Божьем говорится. Поэтому тут надо быть в этом плане строго придерживаться текста, не уходить ни влево, ни вправо, как Слово нас призывает. И внимательно смотреть, Значит, единственное, чем я могу сравнить людей, которые пытаются по своему непониманию, невежеству, паскудоумию что-то внести в Слово Божье, исказить его смысл, контекст исказить, это их можно уподобить сосудами низкого потребления.
Вот. Юрій, можна питання?
Да. Пожалуйста.
От, да. Наприклад, кажуть, що слово «напрасно» вставлено в Євангеліях. «Всякий гнівающийся на брата своего напрасно». Бо кожен скаже, я ніколи даремно не гніваюсь. Просто він мене дістає, і він завжди так робить на зло там. І так далі. Мій гнів праведний, я не напрасно. А хтось каже, це слово хтось привніс, його немає там в якихось древніх манускриптах. От як ставитися до таких речей в Біблії?
К Слову Божьему могу только обратиться и сказать, что да не зайдет солнце во гневе вашем. Если человек гневается, ну мы все плотские люди, мы все на земле живем, можем согрешить. Ну надо это понять, человек должен это хотя бы понимать. Если он читает Слово Божье, он это поймет, он покается. Или перед человеком, или перед Богом, перед Богом непременно вечером. А перед человеком это он уже по своему усмотрению. Это можно сделать немедленно, можно сделать там спустя какое-то время. Тем не менее, надо реально подходить к жизни. Мы все живем на этой земле, а у нас все грехи. Мы не ангелы, не святые. Мы прямо, Господь для того и пришел, чтобы спасти нас от нашей вот этой всей немощи духовной и сделать нас совершенными.
Угу, дякую. Словом, таких людей ми не будемо вважати тими, хто спотворюють чи додають, а просто, ну скажімо так, тлумачить. Перевір своє серце, чи не даремно ти гніваєшся. Триває наша розмова. Ми сьогодні говоримо про богонатхненність. Друге послання до Тимофію, 3 розділ, 16 текст. «Усе, бо Писання – Богу натхненне». З нами Олег. Здравствуйте, Олеже.
Здравствуйте. Доброго дня. Слава Господу, мирі, браті і сестри. Ви знаєте, от Бога вдохновлення, що Господь вдохнув. І от ми спомнили, що Господь создав чоловіка по вроді подобію своєму і вдохнув від Бога жизнь и стал человек живой. Вот так и Библия. Все буквы, все точечки, каждый стих — это сами разговаривают. Мы не можем поговорить. Вот, допустим, Моисей разговаривал с Господом на горе. Перед тем, как пойти в Египет, Моисей разговаривал с ангелом, с Богом. Мы не можем сейчас так разговаривать, а мы разговариваем через книгу. То есть мы читаем Слово Божье, и мы представляем перед собой не просто каких-то людей или какой-то текст, а мы должны представлять Господа, потому что Он нам это дает. И вот еще я хочу сказать, что Евангелие у нас одно, только четыре разных трактования, дополняющие друг друга. Понимаете? Не может быть четыре Евангелия. Может в Евангелии быть одно. И не может четыре разных Библии быть. Библия одна. Понимаете? И это все Бог. Вот это Бог, как написано в Слове Божьем, Он близко к нам. А вот близко где? Ну вот в Слове Божьем. Читайте, этот разговор будет с Богом. И все, что там написано, я хочу от себя добавить, все абсолютно. Я верю каждому слову. Написано, что рыба проглотила Иону, и он был три дня в чреве рыбы, а потом выкинул его на берег. Я верю. А если было написано, что Иона проглотила рыбу, я бы этому поверил. Понимаете, потому что это сказал Бог. Поэтому нужно доверять полностью на 100% слову. Слово Божьему. Вот это и есть Боговдохновлення. Амінь.
Дякуємо за участь, Олеже. Ну, я впевнений, що Іона не одну рибу проковтнув, просто, може, перед цим розрізав її, чи розірвав, чи розламав. До речі, є, наприклад, така думка в біблеїстиці, що книга Іони – це псевдоепіграф. Тобто книга була написана значно пізніше, але приписана авторству Іони. Йони, про якого в Біблії ми читаємо в другій книзі царів, 14 розділі, 25 тексту. Тут сказано, що Йона, син Аматії, пророкував до Єровоама ІІ, або під час його царювання. Він правив в 793-746 роках, або жив в цих роках. Тобто у 8 столітті до нашої ери жив якийсь Йона, син Аматії. Але Ніневія стала столицею Асирії вже за часів правління Сеннахеріба, який переніс сюди свій трон з іншого міста – Дур-Шарукіна. І це сталося значно пізніше, після життя Йони. Тобто Йона, якщо б пішов в царське місто до царя Асирії, то пішов би не в Ніневу, а в Дур-Шарукін. Ну, ось такі моменти з приводу книги Йони цікаві. Але книга цікава тим, що в ній піднімаються дуже важливі ідеї. І це стосується нашої розмови про богонатхненість. Можливо, це писав не Йона, і, можливо, Йона не ходив в Ніневію. Але сама ідея, що єврейський пророк, він не тільки для юдейського народу, а що він місіонер, і він має збагнути, що Бог неліцеприятен, що він любить всі народи, що він жаліє всі народи. А образ Ніневії і Асирії був використаний як найяскравіший приклад, бо це саме та імперія, яка була дуже жорстокою в плані ведення воєн, і коли вони завойовували міста, вони мучили людей полонених. От, і їх називали Лігво Левчуків. І вони зруйнували Північне царство, власне, царство Ізраїль. Дощенту – це так звані 10 зниклих колін, про які досі нічого не відомо. І на цьому багато різних спекуляцій. Отже, ось така от історія, що якщо ти єврей, задумайся про те, що ми маємо бути світлом для всіх народів. І що ми маємо іти, а не чекати, коли вони прийдуть до Єрусалиму з новомісяча на новомісяча. Це щодо богонатхненості саме і величі, і глобальності ідей, які пропагуються тими чи іншими літературними творами. Маємо телефонний дзвінок. З нами пан Володимир зі Львова. Здравствуйте.
Доброго дня і мирного неба желаю всім, щоб поскорее це случилось. Що касається боговдохновення, це все просто. В Біблії нет нічого сложного. Надо смотреть на жизнь, кроме того, как на букву или слово Библии. Боговдохновение – это когда Бог одобряет поступки человека, ведущего себя к праведности. Это старцы, старицы, монахи Афона и так далее. Если они ведут себя правильно, Бог их вдохновляет усовершенствоваться. Вот это и есть боговдохновение.
Ну, а чому тільки черниці Афону, а черниці Монте-Касіно, наприклад?
Так, я не сказав тільки слово «тоще» і тому подобне.
Ага, дякуємо. Ну, просто оце я і хотів почути, маленьке слово. Триває наша розмова про богонатхненність, як ми це відчуваємо. З нами пані Леся зі Львова. Леся, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу, дорогенькі світлі радіо і всі слухачі. Зараз... В даний час особливо нам треба Господнього натхнення. Воно завжди потрібне. Бо коли ми маємо Боже натхнення, то ми людина. Ми людина, яка поруч з Богом, яка тримаємося за Його святі ручки. І хочеться сказати, що коли людина з самого ранку, вона встане, вона щиро помолиться, Господь їй дає натхнення, хочеться щось добре зробити, хочеться бути Божою, уподобатись Господу. І мені хочеться сказати, знаєте, колись було свято Пресвятої Трійці, і від мене церква близько, і тих хвилин там 7. І я так піднімаюсь по сходах, а в нас рядом ліс. І зразу мені такі слова, самі от самісні слова, я прямо дивувалася. Пресвятає Тройце, тебе величає, від усього серця вдячність посилаєм, молимось до неба у всяких потребах, алілуя. Пресвятає Тройце, світло не засиме, уклін тобі доземний, всі тебе славимо, молимось до неба у всяких потребах, алілуя. Пресвятає Тройце, щиро просим нині, зійшли кращу долю нашій Україні, молимось до неба у всяких потребах, алілуя. Я, дорогі друзі, хочу сказати, що просимо Господа натхнення, щоб ми все пережили, і щоб ми оновляли свої сили, свою душу, а це тільки можна в Бозі. Я вам бажаю всім Божого натхнення. Славочку, ми дуже всі любимо, його голос нас вдихає, і його усмішка така лагідна, що самому стає краще, і якийсь маєш трошки настрій. Дякуємо, дорогому Світло Радіо, і бажаємо успіху, щоб воно існувало все життя і нас тіснило. Дякую.
Дякуємо, пані Леся. Славочці ще як до неба, до вашої доброзичливості і вашої усмішки, але на доброму слові, звичайно, дякую. Нагадаю, що наша розмова сьогодні, що таке богонатхненність, як ви відчуваєте і пояснили б усе, бо писання Богом натхненне. Наша розмова триває. Богонатхненність, усе писання Богом натхненне. А чи є там щось від людини, щось людське? Маємо дзвінок з нами, Валерій. Здравствуйте.
Добрий ранок.
Добрий.
Знаєте, є від людини. От я от пам'ятаю, коли я до того, як прийняти Ісуса Христа, пробував читати Біблію, я нічого не розумів. Але потім покаявся і почав розуміти. Тобто, якщо Біблія Бога натхненна, то вона Богом і відкривається. Тобто, якщо вона продиктована Духом Святим, то Дух Святий і показує, що там написано. Тому, якщо Бог відкриває, то Він відкриває, що там написано. Дуже просто.
Дякую, Валерій. Отже, що ти зміг взяти, те і твоє. Врешті-решт. Маємо дзвінок. З нами Віктор. Здравствуйте, Вікторе, вітаємо вас.
Алло, добре утро всім. Слава Ісусу Христу. От Олег правильно заметив о том, що от пример богодухновенності, то есть, коли Бог вдохнув человека, дух свой, і совершенно другое существо получается. То есть, живое существо получается, оно способно ко многому. Вот. И здесь вот о богодухновенности сказано о том, какое писание. То есть оно имеет свои свойства, имеет свое направление, назначение. И вот это оно показывает пример, как Бог дает это вдохновение. Но, как говорится, вот, допустим, Откровение Иоанна, первая глава, там говорится, как Бог посылает откровение своему рабу Иоанну, то есть через ангела. И когда человек послушный, допустим, там вот платочек у женщины, это знак для ангела. То есть Бог посылает ангела для того, чтобы разъяснил человеку. А у него есть знак.
Ми в ангелологію зараз занурюємося. Це така складна тема. Нещодавно, до речі, читав статтю про те, що спочатку ангел був один малях Яхве, а ми, до речі, нещодавно про це говорили на Світлому радіо. З приводу хустинок, також от наша тема сьогодні – богонатхненість священних писань. І апостол Павло, наприклад, він дійсно піднімає це питання, що жінка не може, це неприпустимо, щоб жінка молилася і не покривала своєї голови, а також, щоб чоловік відпускав довге волосся. Він апелює до звичаю античної культури, каже, чи не сама природа навчає. Але ж, в принципі, волосся росте, як у жінки, у чоловіка. Ясно, що у чоловіка воно рідко до попиду росте, в силу природи. Але буває і таке, тобто це все гормони і інші речі всякі, здоров'я тіла. У когось рідке волосся, в когось ламке і так далі. Ми всі про це десь чули колись. І от, наприклад, преподобний Феодор Студіт, який жив в 8-9 столітті, слова Павла, якщо чоловік відрощує волосся, то це для нього безчестя. Для Феодора Студіта це є повелінням Божим. А, наприклад, для святителя Філарета, який жив в 19 столітті, це висловлювання апостола не є заповіддю, а тільки указанням на природу і на звичай, який послідував в природі. Ну, і ясно, що Філарет не міг по-іншому сказати, бо ну, якби в православній традиції, в тій православній принаймні традиції, попи не стриглися. Довжелезне волосся було. І що, вони всі безчесні були, чи що? Навіть Ісуса малюють з довгим волоссям. Ніхто ж не скаже, яке безчестя. Скажуть, ну, який красивий. Маємо також дописи. Допис від Анни. Якби я хоч на секундочку повірила, що в Біблії є якісь помилки, то я б її не читала. Звідки я знаю, де помилка, а де ні? Тому для чого читати таку книгу? Тому я вірю кожному слову і впевнена, що кожне слово натхненне Богом. Вірю, що Бог пильнує над кожним перекладом, бо багато хто бралися перекладати, та не всі змогли. Ну, не знаю. Теж, в принципі, кожен має право на свою думку. Мені здається, що протягом 2000 років багато хто чого перекладав, щось до нас дійшло, щось було знищено, щось було забуте і так далі. До того ж цікаво, що переклад англійською interpretation. Interpret – це інтерпретація. Перекладач так чи інакше намагається розтлумачити, вияснити, перенести якомога точніше смисл до іншої мови. Як, знову ж таки, він його розуміє і відчуває. Ми не говоримо про помилки, ми говоримо про різночитання, скажімо так. Ну, прикладів може бути дуже багато. Якщо не ходити далеко, не заглиблюватися у нетрі, то, наприклад, Новий Заповіт. Коли ми читаємо, ми бачимо, що в синоптичних Євангеліях Ісус робить Песах седер, тобто таємна вечеря, так? Це Песах, седер Песах. Це Пасха, вечеря на Пасху. Учні, юдеї, євреї приходять до Ісуса, він теж єврей, і кажуть, що і де Пасха наближається, де нам приготувати. І він все каже, і от вони ввечері сідають. Таким чином, Ісуса було розіп'ято на наступний день після Пасхи. Вони повечеряли, була ніч, вони пішли в Гециманію, потім його схопили і ранком привели вночі до первосвященника, а вранком до Пилата і так далі. Тобто це наступний день після Пасхи. В четвертій Євангелії, Євангелії від Івана, сказано, що священники там і старшини народу не зайшли з Ісусом до Преторія, до Понтія Пілата, щоб не осквернитися, щоб можна було їсти Пасху. Тобто Ісус тут розіп'ятий саме в день Пасхи. Хтось скаже, яка різниця? Ну, або хтось помилявся, або якщо богонатхненність розглядати як, ну, просто Бог говорить про себе, свою волю, то, в принципі, яка різниця? Ну, хтось запам'ятав так, хтось так. Якісь відомості передавались спочатку з вуст в уста. Або, наприклад, різні родоводи Ісуса. Там, взагалі, зовсім різні вони. Хіба це так важливо для спасіння, для доброго серця, для віри в Бога? Що, в принципі, в той час вже не було такого розвитку науки, не було інтернету, не було бібліотек стільки, скільки зараз і книг. Люди передавали все ось так просто в спілкуванні. Тому деякі дані могли різнитися. Було там два віслюка чи один. Сказав Ісус про знамення Іони Пророка чи промовчав про це, як у Євангелії Марка. Хіба це так важливо? Про божественне і про людське в священних книгах, в книгах, на які були натхненні пророки, пророки і апостоли. Книги різні дуже по стилю. Тобто мова от, і стилістика. Наприклад, книга пророка Єзекіля, вона шокуюча, насправді шокуюча, якщо хто почитає її, якщо хто знає іврит, і почитає там деякі пасажі просто моторошні. Саме щодо мови, це що стосується статевого життя і різних таких речей. Кажуть, що у пророка Ісаї вишуканий стиль. Найвишуканіший грецький стиль мови, кажуть, у посланні до євреїв. Якби дивно це не було. Хоча тематика, яка там піднята, вона дуже специфічно єврейська. Там якийсь Мальхіседек, такий напівбожественний якась істота і так далі. Різні так звані неточності, історичні, анахронізми, неспівпадіння, хронологічні, топографічні, тобто різні назви там і так далі. Різні різночитання, про що ми вже сьогодні сказали, у різних авторів, як можна пояснити ці і подібні різниці, якщо визнається, що кожне слово було, ну, буквально надиктоване, і людина нічого від себе, ну, не говорила. Все це, звичайно, обговорюється активно. Є різні концепції богонатхненності. Хтось вірить в те, що кожна крапка, кожна кома, і всі переклади, коли б вони не робились, там, як тільки берешся перекладати, все, твоєю рукою вже вводить сила Святого Духа, ти не можеш, ну, ніякого зашквару туди привнести в текст. Це робить всі переклади однаково класними і однаково гідними, однаково якісними для дослідження і віри. віри кожному слову. Друзі, я дуже дякую вам за участь, за те, що ви зателефонували, написали, висловилися. Звичайно, ми не робимо якихось остаточних висновків, кожен їх робить для себе. Як ми сьогодні, як ви сьогодні сказали, те, що ти візьмеш зі Священного Писання, те і твоє, те буде тебе збагачувати або збідняти, або бентежити. Що сієш, те й пожнеш, що пожнеш, те й змолотиш, що змолотиш, те й змелиш, а що змелиш, те і їстимеш.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Обговорення теми дня можна прослухати в повторі о 22:00 в нашому етері, а також у наших підкастах, архівах програм. Як це зробити? Заходимо на сайт світле.org, обираємо пункт «Наші програми», шукаємо підкаст «Обговорення теми дня» і натискаємо. Обираємо файл за датою і назвою і розмірковуємо над цією темою разом із слухачами.